O təhsillə paralel şəkildə fəlsəfə tədrisinə məşğul oldu. Üsul və fikrin xariclər sərini Burucerdi, İmam Xumeyni, Seyyid Muhammad Rıza Qolpayqani və Mərəşi Nəcafi nəzdində öyrənib və içtihad dərəcəsinə yüksəldi. O irfan, fəlsəfə və hikməti Əllamə Təbətəbayi, İmam Xumeyni və Seyyid Əbülhəsən Rəfii Gəzvininin nəzdində öyrənib və hövzə təhsilatı kənarında universitet təhsilini isə davam etdirib və ilahiyyat və İslami maarif sahəsində Tehran Universitetinin atestatını almaya müvəffəq oldu. Məhəmməd Müfəttih tələbəlik dövründən etibarən siyasi və ictimai məsələlərə çox həssas idi. 1334-cü ildə Şəhid Beheşti ilə bərabər din və elm orta məktəbini gənc nəslini tərbiyə etmək üçün təsis etdi və həmən illərdə Ayətullah Seyid Əli Xamenei və Şəhid Beheştinin həmkarlığı ilə Qumda tələbələr və mədənilər mərkəzini təsis etdi. Müfəttih elmi və dini məqalələr isə yazdı. Ki, onların bir sırası İslam məktəbi və Şiəçilik məktəbi dənəklərində çapa çatdı. Müfəttih İslam maarifinin nəşri və açıqlanması üçün ictimaiyyət ehtiyacları ilə paralel şəkildə İslam tanıma elmi ictimaiyyətini 1338 və 1339-cu illərdə hövzənin bir sıra ziyalıları ilə təsis etdi. Bu mərkəz qısa zaman ərzində onların çoxu Şəhid Müfəttihin öz qələmi ilə yazılan 13 ünvanlı kitabı təlif və nəşr edərək, İslam marifini yeni dil və müasir nəslin ehtiyacları ilə uyğun şəkildə bəyan edə bildi. Kitabların nəşri ardınca Müfəttih Savakın təzyiqi altında yerləşdi. 40-cı dekadanın və İmam Xumeyninin rəhbərliyi ilə İslam inqilabı başlanışının ilk çağından o siyasət və mübarizə səhnəsində fəal huzuru var idi. O şagirdlik və ustadlıqdan başqa, İmam ilə səmimi bağa sahib idi. Müfəttih 1347-ci ildə inqilabi düşüncəsinin nəşri və onu tələbələrə nəql etməsi nədənilə təlim və tərbiyə təşkilatından ixrac edilib və ölkənin cənubuna sürgün edildi. Sürgün günlərində Zahidan, Abadan, Əhvaz, Xürrəmşəhr, Desful, İsfahan, Yəzd, Kirman, Şiraz, Bəndərəbbaz, Zahidan, Həmədan və Kirmanşaha təşviqat səfərlər etdi. Müfəttihin fəaliyyətlərindən biri Qumun elmiyyə hövzəsi üçün proqramlaşdırma və dizaynlar idi və yeni növ təlim və hövzənin dərs proqramlarında yeni metod irəli sürmək idi ki, bu planı Şəhidlər Beheşti, Quddusi və Saidinin həmkarlığı ilə izləyə bildi. Bu planlar hövzədə yeni nəsil mədrəsənin təsisinə gətirib çıxardı. Sürgün günlərini keçirdikdən sonra rejim tərəfindən Tehranda məcburi məskunlaşdı. Müfəttih Tehranda isə inqilabcıl fəaliyyətlərini inkişaf etdirib və Birləşmiş Cəmiyyətin fikri və ruhani üzvlərindən sayılırdı ki, onda Şəhidlər Mütəhhiri, Beheşti, Ayətullah Rabbani Şirazi və Şəhid Məhəmməd Cavad Bahonar isə üzv idi. Thank you. Şahid Mufatih Tehran'da Mescidül Cevadı faaliyetler merkezi olarak yerleştirdi ve sınıflarda İslami bahsleri yeni növ ve yeni metodla ilerle sürdü ki gençler tarafından karşılandı. İslam şunaslıq sınıfları xüsusilə də onun Quran təfsiri sınıfları gənclər və ictimaiyyətin başqa təbəqələri üçün cəzb edici və istifadəli bəhslərindən idi. Məscidül Cavadın Pəhləvi rejimi tərəfindən bağlanmasından sonra 52-ci ildə Şahid Mufatih Cavid Məscidində öz fəaliyyətini başladıb və əqidələr, böyük xətiblər və öyüd vericiləri dəvət etmək, İslam şünaslıq və sosiologiya, dinlər tarixi, iqtisadiyyat, fəlsəfə, Quran təfsiri və Nəhcül Bəlağə kitabxana təsisi siniflərini formalaşdırdı ki, müxtəlif təbəqələr tərəfindən yaxşı qarşılandı. 53-cü ilin Hazır ayının 3-də bu məsciddə Ayətullah Xamenei'nin çıxışından sonra Savak məscidi tətil edib və Ayətullah Xamenei və Muhammed Mufattihi tutuqlayıb və həbsə göndərdi. Şahid Mufatihin 54-cü ildə zindandan azad edilməsindən sonra Məscid Qubanın imaməti ona tapşırıldı. O, həmən il Misir ölkəsinə səfəri əsnasında Əl-Əzhər Üniversitetindən baxış keçirdikdə, Əl-Əzhər Üniversitetinin İslami İqtisadiyyat üzrə iki mütəxəssisi və yuxarı rütbəli şəxsiyyətindən Məscid-i Qubanın nüzulsuz borc fondunu açmaq üçün dəvət etdi ki, Savak ona mane oldu. O, İslam İngilabı zamanı İmam Xumeyni tərəfindən İngilab Şurası özlüyünə çatdı və İmam Xumeynini qarşılayan dərnəyi müdiriyyətini isə öhdələnmişdi. O, Qum Elmiyyə Hövzəsi tədrisçiləri, ictimaiyyətinin üzvləri və Tehranın mübariz ruhanilik ictimaiyyətinin banilərindən idi və onun katibi kimi seçilmişdi. İslam İngilabının zəfərindən sonra ölkənin ali təhsilini inkişaf etdirən və Tehranın elmi heyətinin üzvü olub və Tehranın Üniversitetinin İlahiyyat Fakültəsinin başçılığını öhdələndi. O, İslam İngilabı nailiyyətlərini qorumaq üçün Ayətullah Məhdəvi Kəni və Şahidlər Behişti və Mütəhərinin həmkarlığı ilə İslam İngilabı Komitəsinin planını təqdim etdi və özü Tehranın 4-cü məntəqəsi komitəsinin məsuliyyətini öhdələndi. Furqan qruplaşması Əli Şəriyyətinin müxaliflərini terror cəryanında Murtaza Mütəhəri, Hac Mehdi Əraqi, Qasim Ruhani və Məhəmməd Mufatih isə terror etdi. Bəziləri bu inancdaydılar ki, Mufatih izin verməmişdi ki, Furqanlılar Quba məscidində fəaliyyət etsinlər və Mufatihdən kinəli idilər. Onun evladlarının rədd etdiyi bir nöqtə. Mufatih 1358-ci ilin Azər ayının 27-sində, sübh saat 7-də, İlahiyyat Fakültəsində Furqan qruplaşması üzvlərinin 3 nəfəri vasitəsilə terror edilib və Həzrət Məsumə Salamullah Əleyhanın hücrələrinin birində dəfn edildi. İmam Xumeyni Rəhmətullah Teala Əleyh bir müraciətdə onun şəhadətini baş sağlığı verdilər. Əziz sinayicilərimiz, bugün də bu qədər dahilər verilişini sona çatdırırıq. Diqqətinizə görə hamınıza sağ ol deyir. Verilişimizə burada yekun veririk. Allahın amanında.
Azerbaycan Respublikası'nda saat 17.30 dakikadır. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran Prezidenti deyir, İran və Azərbaycan Respublikasının arasındakı münasibətlər dərin dostluğa əsaslanır. İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri Çinə səfər edib. İran ABŞ texniki ekspert görüşü şənbə günü keçiriləcək. Moskva və Tbilisinin yeni vasitəçilik təklifinə Bakıdan reaksiya gəlib. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbrizə radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran Prezidenti İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikası xalqları arasında qədim tarixə, mədəni, tarixi və etiqadi ortaqlıqlara işarə edərək bildirib ki, iki ölkə bir bədənin üzvləridir. Sərhəddin hər iki tərəfindəki xalqların millilik dərin bağlılıqlar və dostluqlar üzərində qurulmuş geniş qarşılıqlı maraqları var. İranın siyasi müxbirinin məlumatına görə, Prezidentin Bakıya səfəri ərəfəsində İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında ortaq məsələlərin koordinasiyası və yekun nəzərdən keçirilməsi iclası bugün çərşənbə günü Prezident Məsud Pezeşkiyanın sədrliyi ilə Prezident aparatının rəhbəri, xarici işlər, yol və şəhər salma, enerji, turizm, rabitə və kənd təsərrüfatı cihadi nazirləri, Mərkəzi Bankın sədri, Prezidentin siyasi müşaviri və Prezident aparatının siyasi muavini, Prezident aparatının kommunikasiya və informasiya təminatı üzrə muavini, Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan, Ərdəbil və Gilan ustanlarının valiləri və digər əlaqədar qurumların nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilib. Bu iclasda əvvəlcə Prezident aparatının siyasi muavini Azərbaycan Respublikası ilə qarşılıqlı əlaqələrin və münasibətlərin səviyyəsinin son vəziyyəti barədə hesabı təqdim etdi və münasibətlərin genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi üçün mövcud ən mühüm potensialları və zəminləri şərh etdi. Davamında isə iştirak edən məsul şəxslər özlərinə aid sahələrdə münasibətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün əməkdaşlığın son vəziyyəti və aparılmış məsləhətləşmələr haqqında məlumat verdilər. Prezident də bu iclasda iki ölkə xalqları arasında qədim tarixə, mədəni, tarixi və etiqadi ortaqlıqlara işarə edərək bildirdi, Azərbaycan Respublikası və İran bir bədənin üzvləridir və sərhəddin hər iki tərəfindəki xalqların bir-biri ilə geniş qarşılıqlı maraqları vardır ki, bu da minillik, dərin bağlılıqlar və dostluqlar üzərində qurulmuşdur. Pezeşkiyan həmçinin iclasda iki ölkə münasibətlərindəki bəzi anlaşılmazlıqların və problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı təqdim olunan izahatlara işarə edərək əlavə etdi. İki ölkə və iki millət arasında qarşılıqlı fəaliyyət üçün zəminlər və potensiallar çox geniş, dərin və müxtəlifdir və ikitərəfli münasibətlərin bərpası üzrə mövcud prosesin davam etməsi ilə qısa müddətdə bu potensialların çiçəklənməsinin və münasibətlərin və əməkdaşlığın səviyyəsinin sürətli və ciddi şəkildə yüksəlməsinin şahidi olacağıq. Prezident ümidvar olduğunu bildirib ki, aparılmış məsləhətləşmələri və görülmüş hazırlıq işlərini nəzərə alaraq bu səfərin həyata keçilməsi ilə dövlət, özəl və ictimai sektorlar arasında iqtisadi, ticari, mədəni, turizm və siyasi sahələrdə münasibətlərin dərinləşməsi və əməkdaşlığın genişlənməsi prosesi nəzərə çarpacaq dərəcədə asanlaşacaq və sürətlənəcəkdir.
Çinli həmkarının rəsmi dəvəti ilə Pekinə səfər edən İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı bugün səhər saatlarında Çin Xalq Partiyasının siyasi bürosunun daimi komitəsinin üzvü və bu ölkənin baş nazirinin birinci müavini Deng Xiaoping'la Böyük Millet Məclisində görüşüb danışmışdır. Görüşdə tərəflər iki xalq arasında dostluq əlaqələrinin uzun tarixinə toxunaraq İran-Çin hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq sazişi çərçivəsində əməkdaşlığın son vəziyyətini nəzərdən keçirib, 25 illik hər tərəfli əməkdaşlıq planının həyata keçirilməsinin sürətləndirilməsi yolları barədə fikir mübadiləsi aparıblar. İran Xarici İşlər Nazirinin Çinə səfəri ilə bağlı xəbər reportajını bu saatın xəbərlərinin sonunda diqqətinizə çatdıracaq.
Çinli həmkarının rəsmi dəvəti ilə Pekinə səfər edən İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı bugün səhər saatlarında Çin Xalq Partiyasının siyasi borusunun daimi komitəsinin üzvü və bu ölkənin baş nazirinin birinci müavini cənab Deng Xiaoping-la Böyük Millət Məclisində görüşü və danışıqlar aparıb. Bu görüşdə tərəflər iki xalq arasında dostluq əlaqələrinin uzun tarixinə toxunaraq İran-Çin hər tərəfli strateji tərəfdaşlıq sazişi çərçivəsində əməkdaşlığın son vəziyyətini nəzərdən keçirib və 25 illik hər tərəfli əməkdaşlıq planının həyata keçirilməsinin sürətləndirilməsi yolları barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Çinin İran İslam Respublikasının strateji və etibarlı tərəfdaşı kimi mövqeyinə toxunaraq, iki tərəfli və çox tərəfli səviyyədə, o cümlədən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı və BRICS qrupu çərçivəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. İraqçı İran İslam Respublikasının Asiyaya baxış siyasətini və regional və beynəlxalq hadisələri izah edərək, İran və Çində daxil olmaqla həmfikir ölkələr arasında daha sıx qarşılıqlı əlaqəni zorakılıq və təktərəflilliklə mübarizə üçün vacib hesab edib. Və İranın Çinlə əlaqələri hər tərəfli genişləndirməkdə qəti qərarlı olduğunu vurğulayıb. Cənab Deng Xiaoping İran və Çin arasında bütün sahələrdə əlaqələrin hər tərəfli genişlənməsində məmnunluğunu ifadə edərək, iki ölkə arasındakı strateji tərəfdaşlığı qarşılıqlı etimad və hörmətin məhsulu və iki xalqın ümumi mənafelərinə əsaslandırdığını hesab edib və Çin rəhbərliyinin İranla qarşılıqlı maraq doğuran bütün sahələrdə əlaqələri və əməkdaşlığı daha da artırmaq məqsədi olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, Çinin yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə görüşmək və məsləhətləşmələr aparmaq üçün Pekinə səfər edən ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı səfərin məqsədləri ilə bağlı Ayarabi müxbiri ilə söhbətində deyib, Çin və Rusiya iki strateji tərəfdaşdır və bizim yaxın dostlarımızdandır ki, çətin zamanlarda yanımızda olublar. Təbiidir ki, biz onlarla müxtəlif sahələrdə davamlı və daimi məsləhətləşmələr aparaq, xüsusilə indi ABŞ-la dolayı danışıqlar məsələsi gündəmdə olduğu bir vaxtda Çindəki dostlarımızı işlərin gedişatı barədə tam məlumatlandırmaq və onlarla məsləhətləşmək lazımdır. Çin keçmişdə İranın nüvə məsələsində mühüm və konstruktiv rol oynayıb və şübhəsiz ki, gələcəkdə də eyni rola ehtiyac var və biz Çinlə Təhlükəsizlik Şurasının üzvü, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin Rəhbərlər Şurasının üzvü, həmçinin İran İslam Respublikasının tərəfdaşı və nüvə məsələsində təcrübəsi olan bir ölkə kimi məsləhətləşmələrimizi davam etdiririk. İraqçı sözlərinə davam edərək dedi, Çin həmişə İranın nüvə məsələsində konstruktiv mövqeylər tutub və biz Çinin konstruktiv və müsbət mövqeylərinə görə minnətdarıq. İndi də Çinin mövqeyi cari danışıqları dəstəkləməkdir. Həm də onlar kömək və dəstək üçün hazır olduqlarını bildiriblər ki, bunun aspektlərini inşallah bu səfərdə müzakirə edəcəyik. Xarici İşlər Naziri İran və ABŞ arasında dolayı danışıqlar barədə suala cavab olaraq dedi, ABŞ-la dolayı danışıqlar doğru istiqamətdədir. Lakin hələ hökm vermək üçün tezdir. Biz ehtiyatla nikbinik. Əgər ABŞ tərəfi konstruktiv yanaşmanı davam etdirirsə və qeyri-real və qeyri-mümkün tələblərdən çəkinsə, əminəm ki, sonda yaxşı bir razılaşmaya gələ bilərik. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçının planı əsasən bu Pekinə səfəri ilə bir vaxtda Çin bu səfərin qarşılıqlı siyasi etimadın dərinləşdirilməsi üçün vacib olduğunu bəyan edib. İranın məlumatına görə Çin Xarici İşlər Nazirliyi bu haqda verdiyi bəyanatda bildirib ki, səfərin məqsədi Qərbi Asiyadakı dəyişən dinamika və Pekinlə Tehran arasında artan yaxınlaşma fonunda siyasi etimadı və strateji əməkdaşlığı gücləndirməkdir. Nazirlik səfərin dərin diplomatik əlaqələrə vurğu etdiyini və danışıqların ikitərəfli münasibətlər regional və beynəlxalq qaynar nöqtələrlə bağlı ümumi narahatlıqlar ətrafında olacağını bildirib. Çin Xarici İşlər Nazirliyi bu görüşü qarşılıqlı siyasi etimadın gücləndirilməsi üçün çox vacib qiymətləndirib və əlavə edib, bu səfər Çinin Qərbi Asiya diplomatiyasında daha fəal rol oynamaq üçün atdığı daha geniş addımların ardınca baş tutur.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İran Xarici İşlər Naziri Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru ilə telefonla danışığında ABŞ ilə dolayı danışıqlardakı son hadisələr barədə danışıb. Seyid Abbas Araqçı Çinə rəsmi səfəri ərəfəsində Vaşinqtonda olan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentinin baş direktoru Rafael Grossi ilə telefonla danışıb. Araqçı İran İslam Respublikasının diplomatiya yolunu seçməkdə xoşməramlılıq və ciddiliyə əsaslanan yanaşmasına işarə edərək, Grossini ABŞ ilə dolayısı danışıqlar prosesinin son vəziyyəti ilə bağlı məlumatlandırıb. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin baş direktoru da İranın məsuliyyətli yanaşmasını yüksək qiymətləndirib və agentliyin əsasnaməsinə uyğun olaraq təşkilatın vəzifə və səlahiyyətləri əsasında bu prosesdə istənilən yardımı göstərməyə hazır olduğunu bəyan edib.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi şənbə günü İran və ABŞ arasında texniki ekspert iclasının keçiriləcəyini açıqlayıb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi İsmail Bəqai jurnalistlərlə söhbətində gələn şənbə günü İranı və ABŞ arasında texniki ekspert görüşünün keçiriləcəyini açıqlayıb. Bəqayinin sözlərinə görə Ümmanın təklifi və İran ilə Amerika nümayəndə heyətlərinin razılığı əsasında iki ölkə arasında çərşənbə günü dolayı danışıqlar çərçivəsində keçirilməsi planlaşdırılan texniki məşvərət iclası iki ölkənin nümayəndə heyətləri başçılarının iştirakı ilə gələn şənbə gününə təxirə salınıb.
İran Daxili İşlər Naziri Tacikistan Prezidenti ilə görüşüb, onunla ikitərəfli münasibətlərin müxtəlif cəhətləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıb. Bir nümayəndə heyəti ilə Tacikistana səfər edən İskəndər Momini, bu ölkənin Prezidenti İmaməli Rəhmanla görüşdən sonra həmin hər tərəfli görüşü çox yaxşı dəyərləndirib. Bildirib ki, İran Prezidenti Dr. Pezeşkiyanın salamı və mesajı İmaməli Rəhmana bəyan edildi. O da qarşılıqlı olaraq, mənim salamımı qardaşım Dr. Pezeşkiyana çatdırın, dedi. İran Daxili İşlər Naziri əlavə edib, Tacikistan Prezidenti bu görüşdə vurğuladı ki, əlaqələrin siyasi, təhlükəsizlik, mədəni, ictimai və turizm sahələrində genişləndirib dərinləşdirilməsində heç bir məhdudiyyətimiz yoxdur. İki ölkənin mədəni, tarixi, dini və dil ortaqlıqlarına əsasən qarşılıqlı münasibətlərin dərinləşəcəyinə ümid edirik, deyən Momini belə qeyd edib. Bu görüşdə qaldırılan məsələlərdən biri iki ölkə arasında vizanın ləğv oldu və ilk addımda hava səfərləri üçün viza ləğv edildi. Qərar alındı ki, sonrakı mərhələdə quru səfərlərində vizanın ləğvi ilə İran və Tacikistan vətəndaşları üçün asan səfərlərə zəmin yaranmış olsun.
Pekində Dövlət Neft Fondu ilə Çinin İnvestisiya Korporasiyası arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Report xəbər verir ki, bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Çinə səfəri çərçivəsində bu ölkənin sədri Xi Jinpingin iştirakı ilə baş tutub. Sənədi fondun icraçı direktoru İsrafil Məmmədovla korporasiyanın sədri və icraçı direktoru Can Çinson imzalayıblar.
Rusiya sülh prosesinin irəliyə aparılması ilə bağlı Bakı və İrəvana növbəti dəfə vasitəçilik təklifi irəli sürüb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova Moskovada keçirdiyi brifingdə deyib ki, Moskova regionda kommunikasiyaların açılmasında sərhədlərin delimitasiyası və ölkələr arasında humanitar məsələlərin həllində Azərbaycan və Ermənistana kömək etməyə hazırdır. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin müavini Laşa Darsiyala da ötən həftə Ermənistan, Gürcüstan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin müavinlərinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə Tiflisin vasitəçilik təklifini yeniləyib. Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Vüqar İskəndərov mediaya açıqlamasında bildirib ki, vasitəçilik təkliflərini yenidən gündəmə gətirən Gürcüstan və Rusiya öncə Ermənistana təzyiq etməlidirlər. İskəndərov deyib ki, yəni sülh sazişinin imzalanmasının vacib şərti olan Azərbaycanın haqlı tələblərinin Ermənistan tərəfindən qəbulu tezliklə reallaşarsa, sülh sazişi də imzalana bilər.
Suriya əhalisi Ermənistandan 49 milyon dram, təxminən 123 min dollar məbləğində humanitar yardımın ikinci partiyasını alacaq. Arminfo xəbər verir ki, bu barədə müvafiq qərar Ermənistan hökumətinin bugün kesilən iclasında qəbul edilib. Qeyd olunub ki, bu məbləğ hökumətin ehtiyat fondundan Daxili İşlər Nazirliyinin xilas etmə xidmətinə aparılacaq. Humanitar yardım çərçivəsində Ermənistan hökuməti Suriya xalqının əsas sosial-iqtisadi ehtiyaclarını ödəmək üçün onları ərzaq və dərmanla təmin edəcək. Xatırladaq ki, İrəvan Suriyaya ilk humanitar yardımı martın 21-də göndərib. Bu məqsədlə Ermənistan-Türkiyə sərhəddindəki Marqara keçid məntəqəsi 10 gün müddətinə açılmışdı.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ukrayna müharibənin 1155-ci günü üçün Rusiya ordusunun etkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata əsasən, Rusiya indiyə qədər 944.270 hərbçi, 10.691 ədəd tank, 22.307 ədəd zirehli döyüş maşını, 26.774 ədəd artilleriya sistemi, 1368 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 1141 hava hücumundan müdafiə sistemi, 370 ədəd hərbi təyyarə, 335 ədəd helikopter, 45621 ədəd avtomobil texnikası, 33526 ədəd PUA, 3148 qanadlı raket, 28 gəmi kater, 1 sualtı qayıq, 3860 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə Rusiya da müharibənin 1155-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi İqor Konashenko məlumat yayıb. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 661 təyyarəsi, 283 helikopteri, 53200 puası, 604 zenit raket kompleksi, 23000 tank və digər zireh texnikası, 1546 reaktiv yaylım atəş sistemi, 23996 artilleriya və minatanı, 34445 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o iddia edib.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin bütün cəbhə xətti boyunca döyüşləri dayandırmağı təklif edib. Bu barədə Financial Times Kremdəki mənbə istinadla məlumat yayıb Putin həmçinin Donetsk, Lugansk, Xerson və Zaporojye vilayətlərinin hələ də Rusiya silahlı qüvvələrinin nəzarətinə keçməmiş ərazilərindən də imtina etməyə hazırdır, mənbə bildirib. Nəşrin məlumatına görə Rusiya prezidenti bu barədə ABŞ ilə Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlar zamanı razılıq verib.
Avropalılar Ukrayna münaqişəsinin həlli çərçivəsində Krimin Rusiya ərazisi kimi tanınması və Rusiyaya qarşı sanksiyaların ləğvi təklifinə qarşı çıxır. Bu barədə Reuters Avropalı diplomatlara istinadla məlumat yayıb. Diplomatların bildirdiyinə görə, ABŞ-nin yarım adanın Rusiya kimi tanınması təklifi Avrupa ve Ukrayna için gerçekleşmeyen iddiadır. Gelirek ki Avrupa Birliği'nin baş diplomatı Kaya Kalas, öten gün Kırım'ın Ukrayna arası olduğunu hususi vurgulamıştı.
Büyük Britanya, Fransa, Almanya ve Ukrayna'nın Xarici İşler Nazirleri London'da planlaştırılan görüşü təxirə salıblar. Bu barədə Sky News telekanalı məlumat yayıb. Telekanalın məlumatına görə belə bir qərar ABŞ dövlət katibi Marco Rubio və prezidentin xüsusi elçisi Steven Witkoff'un Böyük Britaniyaya səfərinin ləğvindən sonra qəbul edilib.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 18-29 dərəcə isti olacaq, Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 12-25 dərəcə isti, Culfada 16-31 dərəcə isti ötüşəcək, Məşhəd şəhərinə gəlincə hava əsasən buludlu olacaq, temperatur Məşhəddə 13-30 dərəcə isti ötüşəcək, Qumda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Qumda 18-34 dərəcə isti təşkil edəcək, Ərdəbil və Biləsuvarda hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Ərdəbildə 10-26 dərəcə isti olacaq, Biləsuvarda isə 12-25 dərəcə isti təşkil edəcək, Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu olacaq, temperatur Astarada 14-22 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 23-dən 24-dünə keçən gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub-şərq küləyi gündüz şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 11-15 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin günün birinci yarısında bəzi şimal və qərb rayonlarında arabir yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətə intensivləşəcəyi, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 13-18 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
İstəkli dinləyicilər, sabah cümə axşamı günü Aprel ayın 24-də, Şəvvalül Mükərrəm ayın 25-də Sərça şəhəri vaxtla saat 4:22 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5:50 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:39 dəqiqədə günorta və saat 19:43 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Həmasan, Siyonist rejimin işgalçılığının davam etməsinə reaksiyası. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Fələstin İslami Müqamət Hərəkatı Həmas bir bəyanatda Siyonist rejim kabinetinin bəzi nazirlərinin bu rejimin İordan çayının qərb sahilinə tam nəzarətinin və suverenliyinin tətbiqi barədə bəyanatlarını pisləyib. Fələstin İslami Müqamət Hərəkatı Həmas bəyanat yaraq, Siyonist rejimin bəzi nazirlərinin bu rejimin İordan çayının qərb sahilinə tam nəzarətinin və suverenliyinin tətbiqi barədə son bəyanatlarını pisləyib. Hərəkat bu mövqeyləri İordan çayının qərb sahilində və işqal altındakı Qüds şəhərində Siyonistlərin ekspansiyonist və təcavüzkar siyasətlərinin və məskunlaşma siyasətinin davamı hesab edib ki, bunun da məqsədi Fələstin xalqının torpaqlarını qəsb etmək yolu ilə Fələstin məsələsini məhv etməkdir. Bəyanatda deyilir, müstəmləkətçi və faşist zihniyyətindən qaynaqlanan bu cür mövqeylər beynəlxalq hüququn və legitim beynəlxalq qurumların qətnamələrinin açıq şəkildə pozulması hesab olunur. Bu, beynəlxalq ictimaiyyəti xüsusilə Birləşmiş Milləti Təşkilatını və beynəlxalq qurumları bu siyasətlərin dayandırılması və işqalçı rejimin cavabdehliyə cəlb edilməsi üçün təcili tədbirlər görmək məsuliyyəti qarşısında qoyur. Həmasın bəyanatı bundan sonra verilib ki, 4 siyonist nazir, o cümlədən Müdafiə Naziri İsrail Katz, Məskunlaşma İşləri üzrə Nazir İvrit Strok, Nego və Qalilənin İnkişafı Naziri İshak Vaserlov, Vədliyə Naziri Yaryo Levin və bir sıra digər siyonist rəsmilər İordan çayının qərb sahilinin şimalındakı siyonist yaşayış məntiqəsi Har Braxada yeni bir məhəllənin açılışı zamanı İordan çayının qərb sahilinin işqal olunmuş ərazilərə ilhaqını və bu Fələstin bölgəsində məskunlaşmanın artırılmasını tələb ediblər. Siyonist rejimin 2023-cü il oktyabrın 7-sində Qəzza zolağına hücumlarının başlamasından bəri bu rejimin ordusu İordan çayının qərb sahilində əməliyyatlarını artırıb. Siyonist işqalçılar həmçinin dəfələrlə İordan çayının qərb sahilinin müxtəlif bölgələrinə baskın edərək bir sıra Fələstin vətəndaşını həbs ediblər. Bu zaman Fələstinli mübariz qrupların müqaviməti ilə üzləşiblər. Siyonist rejim rəsmiləri və xüsusilə bu rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu qərb sahilinə hücumların başlanması və davam etdirilməsi üçün bəhanəni təhlükəsizliyin təmin edilməsi kimi göstəriblər. Lakin bunun müqabilində qərb sahilindəki müqavimət qrupları Siyonist rejimin işqalçı hərəkətlərinə qarşı mübarizə aparmaq əzmində olduqlarını vurğulayıblar. Netanyahu və ifratçı siyonistlər hətta atəşkəsə baxmayaraq siyonist rejim ordusunun və siyonist məskunlaşanların qərb sahilinə təşkil etdikləri hücumları dəstəkləyiblər. Siyonistlərin bu hərəkətlərdə əsas məqsədi Qəzza və qərb sahilindəki müqavimət qrupları arasında məsafə yaratmaq idi. Lakin bu suiqəst Fələstinlilərin ayıqlığı sayəsində nəticə vermədi. 7 oktyabr əməliyyatı qərb sahiləndəki fələstinli gənclər tərəfindən rəğbətlə qarşılandı və bugün siyonist rejim özünə qarşı umumxalq müqaviməti ilə üzləşib. Siyonistlər fələstin müqavimət qruplarını zəiflətmək kimi mənfur bir məqsəd güdürlər. Lakin siyonist rejimin hərəkətləri Təl-Aviv üçün fərqli bir nəticə vermədi. Bu rejimin ordusunun qərb sahilinə hücumları nə qədər intensivləşirsə, Qəzza və qərb sahiləndəki müqavimət qrupları öz birliyi ilə həmişəkindən daha həmrəy olaraq siyonistlərə qarşı vahid cəbhə təşkil edirlər. Siyonistlərin digər mütəşəkkil sui-qəslərindən biri və onların müharibə təşnəliyinin davamı siyonist yaşayış məntiqələrinin genişləndirilməsi olub. Siyonist rejim ordusu ilə ifratçı siyonistlərin əlbiri olmasının məqsədi qərb sahilinə mütəşəkkil hücumlar həyata keçirmək, fələstinləri məcburi köçürmək və torpaqlarını işqal etməkdir. Siyonist rejim qərb sahili sakinlərinə qarşı İrqçi tədbirlərin həyata keçilməsində və Qəzza soyqırımında ABŞ hökumətinin və Ağ Evin Avropalı müttəfiqlərinin birbaşa dəstəyindən də faydalanır. Qərb sahili və Qəzzada ortaq məqsədli vahid bir cəbhənin formalaşması siyonist rejim üçün bir kabusdur ki, bu da müqavimət qrupunun gücünü və həmrəyliyini daha da artıracaqdır. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi davam etdiririk. İnşallah ki, buraya qədər verilişlərimizi dinləyib və bəyənibsiniz. Gəlin bu saatda ailə verilişini bərabər işləyək.
Ailə. بسم ربی شهدا و صدیقین. Değerli dinleyicilerimiz, aziz aileler, salam. Tebriz Radyosu'ndan bugün de aile verilişiyle görüşünüze gelmişi bu hüzünlü matem gününde Hazreti İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın şehit edilmesinin il dönümü günlerinde hamlarınıza başsağlığı verir. Və Allah Taala'dan istəyərdim ki, hamlarımız Həzrətin həqiqi şiələri və ardıcıllarından olaq inşallah. Sizdən dəvət edəcəm ki, bugün də ailə verilişinin dinləyicisi olasınız bildiyiniz üzrə. Ailə verilişində ailə ilə ilgili müxtəlif mövzular və məsələlər haqqında sizə izahat verilir, danışılır və dəyərli ekspertlərimizin də bu əsasda izahatlarını dinləyir və faydalanırıq. Bugün də çox dəyərli ekspertlərimiz studiyamızda olacaqlar, siz dəyərli dinləyicilərimizə izahat verəcəklər. İnşallah eşidib və faydalanacaqsınız. Sorğu-sualınız varsa, söhbətiniz, tənqidiniz, təklifiniz varsa 0098-972-2163 WhatsApp nömrəmizlə bizimlə əlaqə saxlaya bilər, mesajlarınızı bizə çatdıra bilərsiniz. Təkrar, başınız sağ olsun və bu gün də bizi dinləyin lütfən.
Yaralanma der xatir Qocalan xahər xatir Doğranan əkbər xatir Mənə də bak Mənə də bak Gələ zilə qaldı, oxlanan əzqərə xatır Tez ölən duxlərə xatır Mənə də bak, mənə də bak, mənə də bak Acan, sən nəzərimizdən gözlən, bizi dünya aparar. Sən nəzərimizdən gözlən, biz özümüzü bir çar eləriz. Acan, biz bu ixtiyardan bir xeyr görmədik, bizi cəbrinə qabın nazarlandı.
Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün şiələrin 6-cı mövlası Həzrət İmam Cəfər-i Sadiq əleyhissalamın şəhid edilməsi münasibəti ilə əzalıyıq və hər kəs İslam dünyasında, şiə dünyasında əza saxlayıb və həmin münasibətlə bir səssə başsağlığı verir və sizdən dəvət edir ki, eləcə dinləyicimiz olasınız. Ey Cəfəri məzhəblərin aram-ı cani, Ey
Cəfəri məzhəblərin aramı cani, cüddün əzadar ilədün əhl-i vilani. Ey sinəsi gəncineyi ilmi ilahi, ey məhzəri dərs olan din paygahi, ey sayiyə qüdsi olan haq şahrahi. Məzhəbdə ruşən iləyən əhl-i vilani. Cism-i bəyana ey özü bir ruh-i natiq, ey خالق فضل و ادب مخلوق خالق تعلیم دن ای اهل صدق فکر صادق ای استاد مکتب علم و معانی سن açmasaydın مکتب درس و دیانت سن salmasaydın عالم نور فقاهت تاریک olardı عالم دین و شریعت سن زنده ettin شرع حکم Müstəfani, Mola sənin İslamidə çox xidmətin var. Hər bir pərişan cəmidə cəmiyyətin var. Əhli təşəyyə gərdənində minnətin var. Sənsən sərəfraz eyləyən bu şiəyani. Sənsən sərəfraz eyləyən bu şiəyani. Hazret İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam da başqa imamlarda olduğu kimi din yolunda, haq yolunda əlbəttə ki, bir çox mübarizə apardılar və ən sonda bu yolda, sonda da canlarını verib şəhid oldular və istədikləri məqama, mərtəbəyə çatdılar. Əlbəttə ki, şəhadət hər kəsə nəsib olmaz, ancaq əlbəttə peyğəmbər övladları seçilmiş insanlardırlar və ilahi elmidən faydalanmış və o elmi xalqla paylaşmışlar. Hər kəsi Allaha sarı dəvət etmişlər. Hazreti İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam müxtəlif alimlər tərbiyə etməkdə və dinin müxtəlif ehkamlarını öyrətməkdə əlbəttə ki, çox önəmli rol ifa etmişlər İslam dünyasında və əyimmə arasında. Odur ki, Şiə məzhəbinin və Cəfərilərin demək olar ki, banisi Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdır və həzrətlərindən çoxlu hədislər qalmışdır elə müxtəlif məsələlərlə ilgili. Hətta bir çox hədis əlbəttə ki, ailə haqqında həzrətlərindən gəlib əlimizə çatmışdır. Arzulayardım ki, bu vaxtda artıq mütalə aparıb həzrətlərinin öyüdləri, nəsiyyətləri, göstərişləri, sirələri ilə tanış olaq və inşallah saadət yolunu özümüz və ailəmizin üzünə aça bilək. İnşallah. Hazreti İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, ata ananın üç haqqı var övladının boynuna. Birincisi budur ki, hər halda şakir olsunlar və onlara minnətdar olsunlar. İkincisi budur ki, onlara əmr olunan və ya onlardan nəhy olunan məsələlərə itaət etsinlər və mütləq atanı və ananı izləsinlər. Məgər orada ki, Allah Taalaya qarşı məsiyyət məsələsi ortada olsun. Üçüncüsü də, istər gizli, istər aşkarda xeyrxah olsunlar və onlara ürək yandırsınlar və onların qulluğunda olsunlar. Əlbəttə ki, övladlar ata-ana qarşısında müxtəlif məsələlərə mürayət etməlidirlər və ən önəmlisi ilə bunlardır. Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam əlbəttə ki, müxtəlif hədislərdə buna işarə etmişlər ki, ən üstün əməllər Allah Taala nəzdində vaxtında namazı yerinə gətirmək, ata və anaya yaxşılıq etmək və Allah yolunda cihad etməkdir. Və arzulayardım ki, dediyim kimi bayaqda yaxşıca mütalə aparaq həzrətlərinin həyatı ilə ilgili, sirəsi ilə ilgili və hədislər, öyüdlər, nəsiyyətlər ki, həzrətlərindən qalmışdır və din ehkamını necə bizə izah etmişlər. Bunları oxumaq, öyrənmək çox önəmlidir. Bir müsəlman üçün, bir şiə üçün özəlliklə arzulayardım ki, bunların hamısına amil ola bilək, yəni əməl edək bütün bunlara və həzrətlərinin nice diğerler karşısında hakiki şiyetlerinden ulak ve hazretleri kıyamet günü mehşer günü hamlarımıza şefi olsunlar. İnşallah.
Edip ona düşmeni defa vay imam-ı sadik vay. Ceyip bu gün şiyeler gara vay imam-ı sadik vay. Veriblere kure zehri dar kalbi od tutup yandı. İmam-ı Sadık şehit olup ehl-i beyti ciryandı. İmam-ı Kazım ata deyip hali çok perişandı. İmam-ı Mansur edip defa vay İmam-ı Sadık vay. Vay İmam-ı Sadık vay. Vay İmam-ı Sadık vay. İmam-ı Sadık gemi bu gün kainata ot saldım. Hüseyin'i yalnız koyubdular döresine dua aldım. Soyubdular yarab ey kerim cismi bir kefen kaldım. Olup vatandaşta Kerbela vay İmam-ı Sadık. Vay vay İmam-ı Sadık vay. İmam-ı Sadık şehit olur. Şiiler geme yandım. Koyubla izzetle kabrine. Ahl-i beyti giryandı. Yanır ürek dertine onun. Cismi paçı doğrandım. Ona kefen oldu buraya. Vay İmam-ı Sadık vay. Olup vatandaşta Kerbela vay İmam-ı Sadık vay. Vay İmam-ı Sadık vay. Vay İmam-ı Sadık vay.
Çox dəyərli dinləyicilərimiz, bir çox hədislərdə, rəvayətlərdə dediyimiz kimi təkid olunmuşdur Qur'an oxumağa və Qur'anın önəmi ilə ilgili və əlbəttə Qur'an vasitəsilə Allah Taalaya təqərrüb tapmağa və Allaha yaxınlaşmağa, Allahın sevgisi və Allahın lütfünə ümid bağlamaq, bunlar çox önəmli mövzulardırlar ki, verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən cənab doktor Vahidi Mehr bizə baysasda danışmış və bugün izah etmişlər həmin məsələləri. Dəvət edərdim ki, bərabər dinləyib və faydalanaq dostlar.
Salam. Söz söhbətimiz xanəvadə mövzusunda Qur'ana üz gətirib niyazlarımızın, cavabların ondan tapmaq muridindədir. 89-cu ayə-i Suriye Nəhlidə bir bəxşində Xudavəndi Mütəal buyurur ki, Qur'anın muridində hər şeyi açıqlayan, tozih verən, təbyin eləyən və hidayət-u rəhmət və ona təslim olanlara, müsəlmanlara bişarət olan bir kitabı nazil elədik. Və nəzzəlna əleykəl kitabə tibyanən likulli şeyin و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. فرض ایلیاخچی بیزه خبر ویرلر سین ölçəsinde yerinde memleketinde bir kitab tapılıb xətti ki onda bütün müvəffəqiyyətçılıqlar və bu iki adam neynəsin aramış ona üzcətisin ürək mərsilıqlarının şəfasının formulları rəvişləri onda gəlibdi. Bunun xəbərin bizə verələr və bunu mütəvəccüh olaq ki əgər onu ələ gətirək o kitabı və oxuyaq əməl eləyək heç dahi müşülümüz böhranımız olmayacaq. Onda insanlar neynər, bizlər neynəruq, nə qədər həzinələruq o kitabı ələ gətirməkdən ötür dünyada nə qədər çəbəsat cəng ola, savaş ola. Xob, Qur'an həman kitabdır ki, 89-cu ayı Suriye Nəhlədə ona işarə eləyir. Xanvadələrin nə qədər mütənəvvə işləri vardı. Onların biri də bu ola ki, qəbl əz bu iki hətta balalarımız ərsiyi vücuda gələlə, xanımağa bahəm yaşayışlarında adət verələ özlərinə ki, hər gün vələ 10 dəqiqə bir rub Qur'anınan mənus olalar. Gərək insan Qur'anınan daha çox mənus ola onda görəcək ki, nə qədər niyazları, sualları, müşkilatı və məsaili ki, yaşayışında var idi, onlara cavab verir. Odur ki, insan əgər mənus olmasa, bu cavabları tapamayacaq. İnsan çox sadə üzün oxuyandan sonra gündə mənasını da oxuya və fikirləşə. Həqiqət budur ki, Qur'an nə geçib gedənlərin və nə ayəndələrin, bəlkə elə bizim büyünümüzün kitabıdır. Qəbr kitabı deyir, qədr kitabıdır. Zindəcanlıq kitabıdır. Xanvadada çalışaq əzizlər. Qur'ana yer açaq yaşayışımızda. Ondadır ki, mürəttəb gündə mütalə eləyəndə xanımağa əyləşaq. Balalarımız dünyaya gələndən sonra onlar da görəcəklər, ürgəşəcəklər və balalarımızın anda oturaq kənarı həm və gündə Qur'anla mənus olaq. Ki, heç kitab dünyada Qur'anın əzəmətinə çatmaz. Niyə ki, aləmlər yaradan Allahın sözüdür və onun tərəfindən əndirilib, nazil olubdur və çoxlu danışməndilər şərq o qərb aləmdə Məsihi o Yahudi və bütün ədiyandan onun böyüklüğuna etiraf eliyiblər. Bunu büyün istəyirux ərz eləyək ki, ürəhnə xoşçuluqlarının dərmanı demə olar ki, təhcə Qur'an-ı Kerimdədir. 57-ci ayı Suriye Yunusda mütəal Allah bütün insanlara hər bir zaman o məkanda ki olmuş olala belə buyurur ki, ey insanlar, doğrudan da Rəbbüz tərəfindən sizə bir pənd o nəsihət sinələrdə, ürəklərdə olan dərə şəfa və müminlər üçün hidayət və rəhmət gəlibdir. Ya əyyuhən nas, qəd caətkum məvizətun min rəbbikum və şəfaun lima fissudur və hudən və rəhmətun lilmüminin. Çoxlu peyğəmbərlərin möcüzələri ilə insanlar onların peyğəmbərliklərinə iman gətiriblər. Xatəm peyğəmbərin çoxlu möcüzələri var idi ki, biri də Qur'an-ı Kerim idi. Qur'an fəqət bundan ötür nazil olmayıbdı ki, biz Xatəm Peyğəmbərin peyğəmbərliğına iman gətirək. Bəlkə Qur'an-ı Kerim əlavə bər bu iki nübüvvəti isbat eləyir, bir sabit nəxşi də hər bir zamanda vardı və o da budur ki, necə yaşamağı görsədir və dəddəri, müşkilatı həll eləməkdə böyük əzəmətli bir kitabdır və mənbədir. Nə gözəl mərhum Ayətullah Bəhcət bu mövzuya işarəsi vardı ki, Qur'an bir kitabdır ki, peyğəmbər sazdır. Sonra tozih verir ki, peyğəmbərlər iki cürədilər. Bir qismi o peyğəmbərlərdilər ki, Allah tərəfindən peyğəmbərliğə məbus olublar və 2-ci qismi peyğəmbərlər kəmali peyğəmbərlərdilər. چی وقتی ایمان جتریب و قرآن